Τώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σπυρίδων Μολόνι. Είναι στην αλλαγή της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μολόνι, το πετύχαμε. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Σας εύχομαι καλή δύναμη.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την
παρουσία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από εκεί που την άφησα με τον κύριο Βεζιριανίδη. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση ρωτώντας για τη συμμετοχή. Πώς θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες και ειδικότερα τους νέους να προσέλθουν σε αυτή τη διαδικασία των ευρωεκλογών και να ψηφίσουν?
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το αντιμετωπίζω και εγώ αυτό, και εγώ και ως νέος, εγώ στην ηλικία των 30 και πολλοί φίλοι μου, οι οποίοι τους καθημερινά τους βλέπω και τους συναντώ, τους λέω ότι να μην είναι αμέτωχοι, διότι βλέπουμε στους προηγούμενους μήνες θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, όπως είναι τα τέμπη ή υποκλοπές. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, έχουν ανησυχίες. Παράδειγμα, η επισητιστική κρίση, η στεγαστική κρίση, η υπερφορολόγηση των τραπεζών. Είναι πολλά τα θέματα και νομίζω αγγίζουν και τους νέους αυτά, και πιστεύω ότι με σοβαρά επιχειρήματα θα καταφέρουμε να τους στείλουμε στην κάλπη και να μην μείνουν στο ποσοστό της αποχής, θα έλεγα.
Μακάρι. Μακάρι, γιατί φορά με τη φορά, εκλογές με εκλογές, δυστυχώς το ποσοστό της αποχής αυξάνεται, και αυτό είναι το δυσάρεστο. Πάμε στις ευρωεκλογές. Έχουμε ευρωεκλογές και συζητούμε με ατζέντα εθνικών εκλογών. Λάθος.
Και σωστό και λάθος, θα έλεγα εγώ, διότι καθημερινά και στις περιοδίες μου τους λέω, παιδιά, καλησπέρα σας, γεια σας, είμαι ο Τάδε, και βλέπω ότι είναι για τις ευρωεκλογές αυτά. Ο περισσότερος κόσμος, να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζει ότι έχουμε ευρωεκλογές. Αυτό είναι πολύ ήπειρο και ισχύει για όλες τις ηλικίες. Και όλοι μου έρχονται και μου λένε, Σπύρο, τι ευρωεκλογές? Έχουμε ακρίβεια, είναι τα θέματα της δικαιοσύνης, και επειδή εγώ κινούμαι και σε αγροτικούς νομούς, είναι το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, τις προλίγων ημερών είδαμε να γίνονται κάποιες οι αγροτικές επιδοτήσεις. Να γίνεται η πληρωμή αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν πληρώθηκε κανείς σωστά, ούτε στην ώρα του. Υπήρχαν μειώσεις. Και βλέπω μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο του ΠΚΕΦΕ, η οποία λέει ότι η πληρωμή που έγινε τις προηγούμενες ημέρες ήταν άλμα προς το μέλλον. Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Η πληρωμή ήταν άλμα προς τα βράχια, διότι 150.000 αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό σχέδιο αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα, και νομίζω ότι λόγω του αυξημένου όρου, μέσου όρου ηλικίας στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ελλάδα υπάρχει και έλλειψη σε θέμα υποδομών, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πιο έντονα το φαινόμενο της επισητιστικής κρίσης.
Να μείνουμε στον πρωτογενή τομέα, διότι το γνωρίζετε και πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Έχουμε μπροστά μας τη νέα ΚΑΠ. Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Πολύ ωραία.
Ποιο είναι το μεγάλο στίχημα, κατά τη γνώμη σας, για την Ευρώπη στον τομέα της κοινής αγροτικής πολιτικής?
Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς και σαν χώρα, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είδους κοινή αγροτική πολιτική θέλουμε. Παράδειγμα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη να βγαίνει και να λέει ότι θέλουμε εκμηδενισμό των ρήπων του άνθρακα που προέρχονται από την κοινοτροφία. Όταν λέμε εκμηδενισμό, εννοούμε ότι μηδενίζουμε την κοινοτροφία? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει μείωση των ρήπων. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει εκμηδενισμό. Ένα άλλο θέμα, παράδειγμα αγροτικής ανάπτυξης, που έχει να κάνει με την αγροτική ανάπτυξη, είναι το θέμα της αγροτικής οδοποιίας. Σε όλες μου τις περιοδίες, ειδικά στην επαρχία, αντιμετώπισα το φαινόμενο αυτό. Το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο στη χώρα μας, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι αν σε πιθανή εκλογή μου στην Ευρωβουλή, το πρώτο θέμα το οποίο εγώ θα έφερνα στο Ευρωκοινοβούλιο θα ήταν ο επανασχεδιασμός ή αναθεώρηση, έλεγα, για την χάραξη οδικών αγροτικών αψώνων, που αυτό θα μας εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά παραγών, μεταποιητών αλλά και εμπορευμάτων.
Το κομμάτι που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις να συνεχιστεί? Δηλαδή, μήπως έχουμε μάθει τους αγρότες μας να ζουν με επιδοτήσεις?
δυστυχώς αυτή την υπόλοιπη την έχω λάβει και εγώ υπόψη μου. Νομίζω ότι θα πρέπει τα χρήματα που τον επιδοτήσουν να δίνονται διαφορετικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάνε τα χρήματα στην παραγωγή. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τους αγρότες, να τους αφήνουμε να είναι ησυχασμένοι ότι για παράδειγμα στα άλλα του μηνός ή του άλλου μήνα θα μπει ένα ποσό επιδότησης και αυτοί να υφησυχάζονται. Θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα στην παραγωγή.
Κύριε Μολόν, αυτή η μετάβαση μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη?
Φυσικά και όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Για να μπορέσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και άλλοι και όλοι, όλους από εκείνους κλάδους να αλλάξει και κουλτούρα αλλά και νοοτροπία, θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν δημιουργία σχολών, κτηνοτροφίας, γεωργίας. Θα πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια και να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι αν δεν μπουν σε ένα επαγγελματισμό, θα έλεγα, γιατί δυστυχώς οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, οι περισσότεροι μπαίνουν στην εργασία να είναι κτηνοτρόφοι για να πάρουν ένα ποσό επιδότησης, να μην έχουν κάποιο πάνω το κεφάλι τους, αφεντικό θα έλεγα, αλλά ήδη αφεντικά, μένουν σε αυτό και θα έλεγα μένουν και στάσιμοι δυστυχώς.
Και δεν μπαίνουν νέοι σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, στον πρωτογενή τομέα.
Δεν μπαίνουν νέοι. Αυτή τη στιγμή σας το είπα και πριν, δεν ξέρω το θυμάστε, είπα ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος και στην Ευρώπη είναι ακόμα μεγαλύτερος. Πριν τα Χριστούγεννα είχα ταξιδέψει στην Ισπανία και επισκέφτηκα μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Και συζητούσα εκεί με τους ανθρώπους Ισπανούς που έχουν την εκμετάλλευση και μου έλεγαν ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην Ισπανία αυτή τη στιγμή είναι στα 67.
Στην Ισπανία?
Στην Ισπανία. Ο μέσος όρος κτηνοτροφών είναι στα 67. Ακόμα και ήδη στην Ευρώπη έχουν νομίζω το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Απλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έχει πάθει μεγαλύτερη υποστήριξη από το κράτος. Οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί είχαν δοθεί για να μπουν, να μπουν τα χρήματα ξανά μέσα στην επιχείρηση ώστε να μπορέσουν να υπάρχει ανάπτυξη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Δηλαδή το δόσιμο των επιδοτήσεων θα έλεγα θα έπρεπε να είναι πιο ελεγχόμενο. Δηλαδή, αν παράδειγμα παίρνουμε 1.000 ευρώ για επιδότηση, θα έπρεπε αυτά τα 1.000 ευρώ να δούμε πού πηγαίνουν, να μην καταλήγουν στα καφενεία.
Ο δικός σας στόχος ποιος είναι?
Εννοείται, ο δικός μου στόχος, εγώ θα ήθελα μια Ευρώπη ανάπτυξης, μια Ευρώπη με περισσότερες θέσεις εργασίας, μια Ευρώπη πράσινη όπου οι στόχοι θα υλοποιούνται, και μια Ευρώπη δημοκρατίας, δικαιοσύνης και μια Ευρώπη για τους νέους. Και θα σας πω και ένα τελευταίο, πραγματικά έτσι μου είχε αποτυπωθεί από έναν κύριο μεγάλης ηλικίας. Μου λέει, αγαπητέ μου, θα το πω έτσι ακριβώς όπως του είπα, αγαπητέ μου, θα μιλάμε για εξωτερική πολιτική μονάχα όταν το στομάχι μας είναι γεμάτο και οι τέπες μας. Πάντα αυτό το μου έχει μείνει, είναι από τις περιοδίες μου και ήθελα να το αναφέρω και πιστεύω ότι έχει δίκιο. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε αγωγοί για να στηρίξουμε την ελληνική αγροτική παραγωγή.
Κύριε Μολόν, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σπυρίδων Μολόνι.